Gepdiýär Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Talibanyň wekilleri bilen duşuşup iki taraplaryň gatnaşyklary massagat etdi. Ýatyrylan uçur gatnawlara awaza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. ABŞ-nın Qorunmaq Ministri Lloyd Austin ve onun Ruth kardeşi Sergey Shoigu 11. augustu telefon arkalı söhbetdöşlük geçirip iki yurdun prezidentlerinin samitinden son geçen ay bağdalığa verilen strateji durnukluluk gepleşiklerini ara alıp maslahatlaştı. Pentagon'un metbuğu sekretari John Kirby Austin ile Shoigu'nun 28. yılda ABŞ-Rusya strateji durnukluluk diyalığının gaytadan yolu koyulmağının yediyanı tövük gölçülüğü azaltmak tağıllarlarını hem de açacağınlığı ara alıp maslahatlaşanlıklarını aýtdy. Rusiýanyň Gorunmak Ministrligi taraplaryň strategiki durnukluluk boýunça iki taraplaryň geňeşmeleriniň netijeleri, şeýle-de global we regional howpsuzlygyň meseleleri barada gepleşenliklerini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin iýunda Jenewada geçiren samitlerine gelecekdäki ýaraw gödäwçiliginiň binýadyny tutmak üçin strategiki durnukluluk babatyna iki taraplaryň gepleşiklere Bağdalığı vermek boyunca ılağlaştı. İki tarafın resmileri 28. yılda Jenevada duşuşuptu. Didimdor Belarus lideri Aleksandr Lukashenko'nın rejimi ABŞ'nın giyirden sonku sanksiyalar tapkırına Washington'un ödünün Minsk'daki ilçhanasının işgertanını 1. sentyavra çenli 5 adama düşürmegi sormak bilen cevap berdi. Belarus'un daşarı işir ministerliğinin metbuğu sekretari Anatol Klas 11. augustu ministerliğinin web sahipasına yerleştirilen söhbetdöşlükte Minsk'ın Julie Fischer'ın ABŞ'nın Belarus'taki ilçisi vizipesine bellenilmegi varadaki razıylığını yatıranlığına itti. Belarus'un hazırki ABŞ administrasiyasına olan önemi yitirenliğini nazarda tutup ABŞ hükümet tarafından utkuşturulan ehli täze taslamalar, grantlar ve maksatnamalar boyunca hizmetdaşlygy togtudýar diýip hylas aýtdy. Fischer 2020-nji ýylyň dekabrynda Senat tarapyndan tasdiklandy. Ýöne Belarus hökümetiniň oňa viza bermekden 100 ýanyňy sebäpli Minskdäki işine başlap bilmedi. ABŞ-nyň Belarusdaky ilçhanasy iki tarapyň gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna Lukashenko rejiminiň hemde onun Belarus'a qarşı seslerin yüze çıkmanı ruhsat verip bilmezliğinin, şeyle de onun halkara borçnamalarını yerine yetirmeyi gönülsüzlüğünün sebep bulunduğunu aytti. Klas'ın interviusu ABŞ'a Britanya ve Kanada Belarus'a qarşı täze sevda ve maliye sanksiyalarını ıglan edenden son peyda boldu. Nemis häkimetleri Berlin'deki Britaniýa elçixanasyny işleýän bir Britan raýatyny Russiýa üçin içalçylyk etmekde guman edip tutup aslyny alanlyklaryny aýdýar. David S. adly erkek adam 10-njy awgustda Berlin'in goloýuna Potsdamda tutup edildi diýip Germaniýanyň Federal Prokuraturasy beýanatda aýtdy. Beýanat guman edilýän elçixana yerli işgär hökmüne işe kabul edilendigini aýtdy. Britan polisiýasy 57 ýaşly Britaniýalynyň Antow agentliklerini işi bilen baglanyşykly jinayet etmekde guman edilip Germaniýada tutsuk edilenliğini tasdikladı. Rusiyanın Berlin'deki ilçhanası Hedr Kuvat'ta özlerine bu mesele boyunca Germaniya'dan alınan hiç ile resmi malumatın yoktuğuna edip komentariye vermekten yüze vurdu. Berlin bu işe ören çınlaka içemeleşer. Germaniya'nın topraklarına yakın yarana karşı içe alışılık etmek bizim kabul edip bilecek zadımız değil deyip Germaniya'nın Dışişleri Ministerliğinin Metbuğu sekretar aýtdy. Germaniýanyň beýanatyny görä guman edilýän Russiýanyň aň togurluklary bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň bäri hyzmatdaşlyk edipdir. Bu adynyň bir gedek öz işi bilen ilteşikli bir resmi namany maliýe töleginiň öwredine Rus agentlerine geçiripdir. ABŞ-nyň sağlyk resmileri soňky geçirilen barlyklar vaksinalaryň çağanyň düşmek howpuny artdyrmaýan ony görkezýär diýip göwrüli aýallary COVID-19-a garşy sanjym kabul etmäge çağırdy. ABŞ-nyň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleri ähli göwrüli aýallary ýa-da göwrüli galmagy planlaşdyrýan aýallary hem de emdirýän aýallary sanjym kabul etmäge çağıryar diýip gullugyň direktori Rachel Walensky 11-nji awgust aýtdy. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň seljeren maglumatlaryna görä Pfizer we Moderna tarapyndan işlenilip tüdülen sanjymyň bir görnüşi bolan mRNA vaksinasyny göwrülükden 20 hepde dolu kabul eden 2500 töwregi göwrüli aýaldy. Çağanın düşme kopunu arttırmadı. Bu aralıkta Kaliforniya ABŞ'da mekteplerin mugallimlerinden ve beyleki işgärlerinden sanjym kabul etmegi ýa-da COVID-19 üçin ýetgiderli test tapşyrmagy talap eden ilkinji ABŞ ştaty boldy.